Blasið 11. Þróunartréð sýnir skyldleika lífvera. Við getum skýrt það með svokölluðu þróunartré, hvernig hinir ýmsu hópar lífvera hafa þróast frá einföldum bakteríum. Við finnum bakteríurnar neðst í trénu. Þar voru trúlega fyrstu lífverurnar á jörðinni. Út frá þeim hafa svo allar aðrar lífverur orðið til við þróun. Líffræðingar gera sífellt uppgötvanir sem breyta þeirri mynd sem við höfum af þróun lífsins og hugmyndum okkar um skyldleika lífvera. Af þessum sökum er líklegt að flokkun lífvera eigi eftir að breytast í framtíðinni. Á þessari blaðsíðu er stór teikning fyrir neðan hana stendur. Þessi mynd sýnir hvernig líffræðingar hugsa sér að þær lífverur sem nú lifa hafi þróast frá einföldum bakteríum. Skoðaðu þessa teikningu vel og reynda átta þig á skiptingu lífveranna annars vegar í plöntur og dýr og síðan í hvaða hópa plöntur skiptast og hvaða hópar tilheyra dýrum.